Dobrý den, vážení kolegové. Já vás zdravím u dnešního dalšího z webináře České kardiologické společnosti, který je dnes podporován firmou Servier. Mé jméno je Tomáš Kovárník a jsem z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Vedle mě je pan doktor Vícha z fakultní nemocnice v Olomouci. A dnešním tématem je tepová frekvence a její vztah ke kardiovaskulární prognóze a kardiovaskulární mortalitě. Což je na jednu stranu takové zvláštní téma, které není příliš časté. Řekli bychom, že obtížně asi najdeme nějaké nové informace o tepové frekvenci a my bychom během dnešní hodiny a půl vás chtěli přesvědčit o tom, že je řada informací, které ve vztahu k tepové frekvenci jsou velmi zajímavé, stojí za to si je opakovat a stojí za to se zamyslet nad tím, jakou tepovou frekvenci naši pacienti mají a jak bychom ji teoreticky mohli ovlivnit. Já bych si dovolil rovnou začít se svou prezentací, která má název Noční tepová frekvence a podceňovaný rizikový faktor. My jsme zvyklí v našich ambulancích běžně měřit tepovou frekvenci našim pacientům během toho, když jim měříme arteriální tlak a sledujeme jejich tepovou frekvenci na EKG. A je to pro nás takový jako běžný vitální faktor, který zaznamenáváme do naší dokumentace. A já bych vám chtěl ukázat, že někdy je možná docela dobré se na tou tepovou frekvenci více zamyslet a podívat se na tom, co vlastně ta jednotlivá čísla znamenají a jakou to může mít vypovídající hodnotu. Začal bych malinko šířeji, a to v oslinné říši, protože je zajímavé, že úroveň tepové frekvence velice silně koreluje vlastně s dožitím, s očekáváním dožitím v celé živočišné říši. A v té levé části obrázku vlastně vidíte, že ten člověk stojí trošičku stranou té křivce. To znamená, že my žijeme podstatně déle, než by odpovídalo naší tepové frekvenci. Ale co je velmi zajímavé, je na té pravé části obrázku a tam vidíte, že vlastně že všechna ta zvířata a člověk se nevyjímá z této křivky, ukazují, že jakoby existovalo jakési magické číslo pro celkový počet tepů, který je zhruba v řádu miliard a je to, pro člověka je to zhruba 3 miliardy tepů a pro ty zvířata to je podobné, kdy vlastně ten život končí. To znamená, zvířata, která mají vysokou tepovou frekvenci, se dožívají krátkého věku, zvířata, které mají nízkou tepovou frekvenci, se dožívají mnohem vyššího věku. Když to vezmeme zpátky do patofyziologie a do kardiologie, tak vlastně ta tepová frekvence je jeden z kompenzatorních mechanismů, jakými naše srdce ovlivňuje srdeční výdej. Když si vzpomínám naše školní léta, tak jako první kompenzatorní mechanismus je diastolická rezerva. To znamená, že když se naše levá komora více naplní, tak potom ten srdeční výdej je větší. Tomu se říká Frank-Starlingův zákon, to je diastolická rezerva, kterou používám jako první. Je nejfyziologičtější. Když to nestačí, tak začneme používat systolickou rezervu. To znamená, že zvyšujeme kontraktilitu myokardu a tím dosahujeme zvýšení srdečního výdeje. A když ani to nestačí, tak zapojíme takzvanou chronotropní rezervu a to je právě zvýšení srdeční frekvence. Tyto děje jsou řízeny jednak srdeční automací a jednak jsou řízeny vlastně z kardiovaskulárního nebo kardiomotorického centra, které je v mozkovém kmeni a které reaguje v zásadě hlavně na biochemické podněty, to znamená pH krve, hladina laktátu, parciální tlak oxidu uhličitého a podobné stimuly. Ale nejsou to jenom tyto stimuly. To zvýšení tepové frekvence samozřejmě vede k tomu, proč bylo zahájeno, to znamená ke zvýšení srdečního výdeje. Na druhou stranu má i své nepříznivé důsledky a možná právě proto je vlastně používáno až jako třetí mechanismus, až když ty dva předchozí nestačí. Musíme si uvědomit, že koronární tepny se převážně plní během diastoly, zejména to je pravda pro levou koronární tepnu, pravé koronární tepny to není tak dominantní. To znamená, jestliže zvýšíme tepovou frekvenci, zkrátíme diastolickou fázi a tím pádem také zkrátíme vlastně perfuzi myokardu a tím vlastně zhoršíme perfuzi myokardu a tím dodávku vlastně metabolických substrátů pro systolu a diastolu. S tím souvisí zvýšená srdeční práce, samozřejmě, že zvýšená tepová frekvence vede ke zvýšené spotřebě kyslíku, což není úplně žádoucí, zejména ve fázi srdečního selhání nebo při klinickém obrazu akutního koronárního syndromu. Dochází k aktivaci sympatiku, kdy samozřejmě zase zvyšujeme krevní tlak, zvyšujeme tepovou frekvenci, to znamená, zvyšuje se srdeční práce, zvyšuje se spotřeba kyslíku. A to, co jsme dlouho úplně nevěděli, teď to víme, je, že charakter průtoku v koronárních tepnách se mění s tepovou frekvencí a endoteliální buňky jsou velice citlivé na charakter průtoku v koronárních tepnách, mají své mechanoreceptory, které vlastně vysílají do toho krevního proudu a podle toho, jaký typ toho krevního proudu tam je, jestli to je laminární proudění nebo turbulentní proudění, tak se mění exprese genů těch endoteliálních buněk a oni se posouvají z toho fyziologického módu, to znamená protizánětlivého, vazodilatačního, protitrombotického, v ten opak, to znamená prozánětlivý, protrombotický a vazokonstrikční, a to určitě nechceme. Čili zvýšení tepové frekvence je určitě kompenzatorní mechanismus, který je potřeba mít, ale na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že má nějaké své důsledky. A to, že to má klinický dopad, je vidět na této křivce, která vlastně má ten J charakter. To znamená, že tady máme nějakou optimální tepovou frekvenci, řekněme někde 60-80 tepy za minutu. A jestliže ta tepová frekvence se zvyšuje, tak se zvyšuje vlastně výskyt kardiovaskulárních příhod u těch pacientů, ale platí to i, jestliže půjdeme pod tuto optimální tepovou frekvenci, že jsou samozřejmě výrazně bradykardičtí pacienti, mají také zvýšené riziko vzniku kardiovaskulárních příhod. Není to pouze jedna studie. V této studii, kterou já osobně mám rád, protože vlastně vždycky smekám před vlastně úsilím těch autorů této studie, že sledovali více než 7 000 pacientů po dobu 23 let, což si já nedokážu představit, že někdo zorganizuje, co pak zorganizuje, a hlavně dokončí takovouhle studii. A tady je krásně vidět, že vlastně dochází se zvyšující se tepovou frekvencí ke zvýšení rizika a zvýšení rizika náhlé smrti a zvýšení mortality, ale zejména ten mechanismus té mortality je zvýšení náhlé smrti, která se dramaticky zvyšuje vlastně v tom čtvrtém a pátém kvintilu tepových frekvencí. Čili vidíme, že vlastně dlouhodobý dopad zvýšené tepové frekvence má své nepříznivé důsledky a v našich ambulancích jsme velice zvyklí kontrolovat kompenzaci arteriální hypertenze u našich pacientů a samozřejmě víme z různých studií a ze své klinické zkušenosti, že čím horší kompenzaci ten pacient má, tak tím vlastně má větší riziko kardiovaskulárních příhod. A tahle studie si dala za cíl velice zajímavou informaci, že samozřejmě ta zelená křivka je, to jsou pacienti, kteří mají dobrou kompenzaci arteriální hypertenze a dobrou kompenzaci tepové frekvence a mají nejnižší riziko samozřejmě kardiovaskulárních příhod. Ta taková bledě modrá linka to jsou ti pacienti, kteří mají nedostatečnou kompenzovanou arteriální hypertenzi a stejně tak mají nedostatečně kompenzovanou tepovou frekvenci, mají největší riziko. Ale tahle linka, která dost kopíruje vlastně tu nejvíce rizikou, to jsou pacienti, kteří mají kompenzovanou arteriální hypertenzi, ale mají vysokou tepovou frekvenci a teprve potom vlastně pacienti, kteří mají normální tepovou frekvenci a mají horší kompenzaci arteriální hypertenze. Čili vidíme, že ta tepová frekvence někdy jako prognostický marker je důležitější než nedostatečná kompenzace arteriální hypertenze, na kterou se mnohem častěji soustředíme v našich klinických ambulancích. Tohle je vyjádření rizikovosti tepové frekvence u pacientů, kteří mají akutní infarkt myokardu a jednak jsou přijímáni a jednak jsou propouštěni a jejich rizikovost hodnotíme podle té vstupní tepové frekvence. Ta vstupní tepová frekvence samozřejmě nás nějak nepřekvapuje, protože samozřejmě čím ten pacient má vyšší tepovou frekvenci, tím jeho hemodynamický stav je horší. Když si vzpomenete na ten první slide, vlastně už musí po své diastolické rezervě, systolické rezervě zapojit i tu chronotropní rezervu, čili to znamená, jejich hemodynamika není v dobrém stavu a ti pacienti mají větší mortalitu a to nás vůbec nepřekvapuje. Ale je to pravda i pro tu tepovou frekvenci, se kterou ti pacienti odcházejí, to znamená, vyjadřuje to jednak jejich kompenzaci, ale vyjadřuje to i nastavení celého toho hemodynamického systému, kdy se ukazuje, že ti pacienti, kteří mají vyšší tepovou frekvenci, mají horší prognózu. Čili je to zase, na těchto studiích vidíte, že vlastně není to zanedbatelný faktor a že bychom tepovou frekvenci nějakým způsobem měli hodnotit. My můžeme hodnotit nejen jako jednorázovou tepovou frekvenci, můžeme hodnotit také takzvanou variabilitu srdeční frekvence. O co se tady jedná? My vlastně hodnotíme proměnlivost těch jednotlivých RR intervalů v grafické podobě, dá se to samozřejmě vyjádřit i v matematické podobě. A když se podíváme na tu pravou část obrázku, která vypadá trošku jako komorová tachykardie, tak to chce jenom říci, že se vlastně ty RR intervaly v průběhu toho dne mění. Někdy ty RR intervaly jsou kratší, někdy jsou delší a vlastně ta variabilita tepové frekvence je velmi proměnlivá. Na rozdíl v té levé části, kde to autoři tady sledovali u nějakého psychicky náročnějšího období, tady je to jméno s frustrací, ale může to být celkem cokoliv, vidíte, že vlastně ty rozdíly v té variabilitě jsou mnohem menší a ta variabilita spíš má nějakou tendenci se pohybovat jako celek, ale ty jednotlivé cykly nejsou moc odlišné a v průběhu dlouhé řady hodin vlastně ta tepová frekvence zůstává stejná, což ukazuje na výraznou sympatikotonii toho pacienta, světa a je to obrazem vlastně jeho zvýšeného rizika. Čili když chceme lépe přistoupit vlastně k tepové frekvenci, tak ji můžeme jakoby detailněji zhodnotit podle variability srdeční frekvence. A ta je právě daná zejména parasympatikotonií, protože v případě, kdy v běžném denním režimu se setkáváme s nějakými náročnějšími situacemi, ať už je to fyzická aktivita, emocionální vypětí nebo nějaký psychický horší stav, tak samozřejmě zapojujeme sympatikus a zvyšuje se nám tepová frekvence a ta variabilita je právě pak dána tím, že my se vracíme do toho klidnějšího módu se zvýšeným tónem parasympatiku a proto ta tepová frekvence klesá. A jestliže tahle ta situace tam není, ta parasympatikotonie je malá nebo vůbec žádná, tak samozřejmě tam zůstává zvýšený vliv sympatiku a my zůstáváme na té vyšší tepové frekvenci a ta se příliš nemění. Existují hezké práce, které vlastně ukazují, že variabilita srdeční frekvence má i svůj morfologický dopad na věnčitých tepnách, kdy tady je vlastně variabilita srdeční frekvence, ale vidíte, že čím je ta variabilita nižší, tak tím více posouváme na té x-ové křivce doprava a to je vlastně zátěž koronárního postižení aterosklerotickým procesem a stejně tak je to pravda rozsahu aterosklerotického procesu, čili tím více tepen je postiženo. A neplatí to jenom v jednom čase, platí to vlastně i při sledování dlouhodobém těch pacientů, kdy tyto černé obdélníky vlastně znamenají nárůst aterosklerotických plátů a zase to znamená, že čím má ten člověk nižší, to znamená tady v tom prvním terciu, čím má nižší variabilitu, tím má větší nárůst aterosklerotického postižení v koronárních tepnách. Čili je to ve vztahu i nějakému dlouhodobému, je to ve vztahu k vývoji koronární aterosklerózy. Kromě variability srdeční frekvence se ukázal jako velice dobrý prognostický marker, něco, co se hodnotí matematicky snáze, protože je to noční tepová frekvence. Původně se mluvilo o bazální tepové frekvenci, ale totiž je otázka, co je bazální tepová frekvence. Ale jestliže si odmyslíme takové ty běžné vlivy, které aktivují náš sympatikus, tak skutečně vlastně během noci dochází k výraznějšímu tónu sympatiku a dochází k celkovému sklidnění a ta tepová frekvence vlastně blízká té bazální a vlastně je to takové jakési základní nastavení toho kardiovaskulárního systému. A tady opět platí, že pacienti, kteří mají vyšší tepovou frekvenci, v této studii jim vyšlo, že nejlepším dělítkem je vlastně tepová frekvence 70 za minutu, tak mají častější kardiovaskulární příhody. A tahle studie se na to podívala v dynamickém pohledu. To znamená, že jestli dochází k poklesu tepové frekvence, čili nehodnotili nějaký jeden ukazatel tepové frekvence, jednu výšku tepové frekvence, ale pokles tepové frekvence, čili jestliže ta tepová frekvence klesá, tak těch příhod je více, protože ta křivka se nehovoří o příhodách, ale o tom, že ty příhody nejsou. To znamená, že kolik pacientů nemá příhodu. A tady vidíte, že klesá počet pacientů, kteří nemá příhodu, to znamená, že příhody mají. A to je u těch, u kterých v noci neklesá tepová frekvence. Čili ukazatelem vlastně toho rizika a té parasympatikotonie je noční tepová frekvence, kterou nejlépe samozřejmě monitorujeme tím, že těm pacientům dáme 24-hodinové EKG monitorování, anebo 3, nebo 4 denní, nebo 7 denní, nebo jaké vlastně ti pacienti budou tolerovat. A dneska to ani tak komplikovám, že existuje řada vlastně přístrojů, které nemají elektrody, jsou nalepovací na hrudník a neobtěžují tak ty pacienty, že se to dá poměrně dobře sledovat. Čili, kdybych shrnul to, co jsem říkal, tak význam noční tepové frekvence je v tom, že to je ukazatel parasympatikotonie a je to vlastně ukazatel naší schopnosti přepnout z toho vlastně aktivního nastavení sympatiku. To znamená, že náš organismus je nachystaný na nějakou akci ve smyslu jak fyzické aktivity nebo psychické aktivity. Ta noční tepová frekvence není ovlivněna denními aktivitami, samozřejmě ovlivněna střídáním REM fáze a non-REM fáze během toho, kdy máme sny, kdy nemáme sny. To, co je také zajímavé, je, že je možným ukazatelem spánkové apnoe. Samozřejmě pacienti, kteří mají spánkovou apnoe, tak mají v noci tachykardie. A je zajímavé, že v jedné práci vyšlo, že nejsilnější predikce je mezi 2. a 3. hodinou raní, což já v zásadě můžu potvrdit a řekl bych, že možná z vás také, že to je vlastně nejhorší doba, když sloužíme v noci, kdy nás někdo budí, že můžeme jít pozdě spát nebo naopak brzy vstávat, ale tohle jsou přesně časy, kde strašně neradi jsme buzeni a je to zřejmě ta část noci, kdy nejvíc odpočíváme a proto je to vlastně možná v této hodině nejcitlivější marker naší sympatikotonie a proto mimochodem také vlastně práce v noci je rizikovým faktorem. Tohle může být jeden z mechanismů, protože práce v noci je rizikovým faktorem rozvoje kardiovaskulárního onemocnění. Čili noční tepová frekvence ukazuje nějakou bazální srdeční zátěž, nějaké bazální nastavení našeho vegetativního systému a ty kritické hodnoty to je asi nadnesený pojem, ale takové ty hodnoty, u kterých se mění ten prognostický ukazatel, se dávají někam mezi tepy 70-80 tepů za minutu. Řada z vás samozřejmě velice dobře ví, že vlastně pokud se bavíme o sinusovém rytmu, tak sinusová tachykardie je velmi extrémně sama o sobě vlastně patologií sui generis, že naprosté většině případů je to vlastně příznak něčeho, že pacienti velice vzácně mají sinusovou tachykardii jako arytmii, že vlastně jejich SA uzel je výrazně aktivní a vlastně autonomně zvyšuje srdeční frekvenci. Že v naprosté většině případů je to důsledek endokrinních poruch, kardiovaskulárního onemocnění, samozřejmě abuzu stimulačních látek, o čem také budu mluvit, jsou to psychiatrická onemocnění, nebo nejen onemocnění, ale i stavy zvýšené úzkosti, logicky anémie, chronická bolest, kterou bychom neměli podceňovat. Samozřejmě řada pacientů s chronickou bolestí bude mít tachykardii, nežádoucí účinky léků, pacienti, kteří berou betamimetika, parasympatolytika, těhotenství samozřejmě není nemoc, ale je to faktor, který je zvýšený, spojený se zvýšenou tepovou frekvencí, samozřejmě pacienti, kteří jsou febrilní. Jak se malinko zastavil u těch psychogenních příčin, protože, a to je obrázek, který jsem si vypušil pana docenta Andersa z naší psychiatrické kliniky, který krásně ukázal, že vlastně u depresivních pacientů nebo úzkostných pacientů dochází ke snížení tónu parasympatiku, což je samozřejmě spojeno s tachykardií, se snížením variability typové frekvence. To jsme si ukázali. Ale to, co třeba mě velmi překvapilo, je, že když se podíváte na ty bílé zvýrazněné části, tak tady máme zvýšenou aktivitu sympatiku, poškození endotelu, dyslipidémie, insulinová rezistence, hypertenze, vasokonstrikce, protrombogenní stav. Čili tady máme patofyziologii a aterosklerózy vlastně v jednom slajdu a tady vlastně vidíme tu spojnici, která může spojovat vlastně to psychické nastavení s rozvojem aterosklerózy, a to nejen koronární. Ono totiž ten chronický stres má jednak své přímé důsledky, jak jsem o ní hovořil, ty jsou tady vyjmenovány, ale má také své nepřímé důsledky. To znamená, pacienti, kteří jsou úzkostní, častěji kouří, častěji jí, protože se jim uvolňují endorfíny, takže potom to vede k jejich obezitě. A samozřejmě vzhledem k tomu, že jsou úzkostní, tak často se snižuje jejich fyzická aktivita, čili tady máme další rizikové faktory rozvoje kardiovaskulárního onemocnění, jakožto nepřímé důsledky chronického stresu. Jak raz zdůvazňoval pan profesor Heschel, který už bohužel není mezi námi, tak říká, že my neustále mluvíme o stresu, ale že to vlastně není tak úplně jakoby správně, protože kdybychom náš život úplně zbavili stresu, to je ta levá část, a tady je naše nějaká výkonnost nebo nastavení naše životní, tak vlastně ztrácíme úplně nějaké podněty životní a vede to vlastně jakoby k znuděnosti, zmatenosti, apatii a vlastně takové letargii, která by nás úplně jako vyřazovala z toho života, což není úplně dobře. Čili my potřebujeme nějakou fyziologickou stimulaci, které se dá říkat eustres, což dneska vypadá vlastně jako protimluv, ale je to velmi logické, že potřebujeme nějakou stimulaci, která nás posune k vyšším výkonům, motivuje nás k nějaké aktivitě, vede nás k nějakému cíli a získáváme současně odměnu dosažení toho cíle. A vlastně to, o čem dneska mluvíme, jako o stresu, se vlastně klasicky jmenuje distres, to znamená, že to je vlastně ten tlak, který už je příliš, a je samozřejmě vždycky individuální otázka, kde je to příliš, a který právě vede k tomu, že my nezvládáme tu zátěžovou situaci a to vede vlastně k té frustraci, to vede k tomu pocitu, že selháváme, že vlastně naše síly nestačí na danou situaci a to je ten stres, o kterém my vlastně klasicky mluvíme. Jako výraz toho, jak naše psychika je mocná, tak já jsem při hledání jedné ze starších prezentací našel úplně náhodně tuto práci, která mě, musím říct, velmi zaujala. Už ten nápad, že to někdo udělal, jednak metodicky a potom, že to někdo dokáže, kdy vzali meditujícího jogína a připnuli mu infuzi s betamimetikem, že když měli kontrolní pacienty, tak samozřejmě, jakmile zapnete infuzi s betamimetikem, tak tepová frekvence logicky velmi poslušně stoupá. Ale jestliže máte někoho, kdo skutečně umí hlubokou meditaci, tak vidíte, že přesto, že se zvyšuje dávka betamimetika, tak tepová frekvence klesá. Čili přesto, že vám kape betamimetikum, tak vlastně vaše vědomí dokáže, nevím jak, neptejte se mě jak, dokáže snížit tu odpověď a dokáže vlastně reagovat úplně obráceně. Čili to jenom ukazuje na sílu, na sílu, kterou vlastně v sobě každý máme, jak zvládat vlastně stresové situace, jakým způsobem vlastně nenechat ten náš kardiovaskulární systém rozhodit a zůstat, aby nechat ho vlastně v tom protektivním módu. Když se podíváte do guidelines, ať už je to srdečního selhání, arteriální hypertenze, chronických koronárních syndromů, akutních koronárních syndromů, tak velmi často někde úplně na konci ztraceno, je tam jeden z posledních odstavičků, je tam prostě nějaká péče o well-being, psychoterapie, řešení těch problémů a je to tam vždycky jako odbyto jako třema řádkama, což je velmi nesprávné a je to takové opomenutí důležitého mechanismu, že když se podíváte do literatury, tak to má, že psychoterapie má velký dopad prognostický na význam kardiovaskulárních příhod a dokonce existuje studie, která má mortalitní benefit z psychoterapie, což mě osobně teda velmi překvapilo. Čili my máme dostatečný data na to, že můžeme říct, že vlastně psychoterapeutická intervence má prognostický dopad, má dokonce mortalitní dopad. Existuje řada prací, když se tím budete chtít zabývat, které ukazují na to, jaký je vztah mezi kardiovaskulárním onemocněním a psychickým nastavením a těch publikací je řada. Já se ve své klinické praxi přes 20 let zabývám koronární aterosklerózou a dlouho jsem přemýšlel o mechanismu vzniku, protože my se zabýváme navozením regrese koronární aterosklerózy a dlouho jsem mluvil, že regrese koronární aterosklerózy není možná, tak to už se to neříká a my jsme k tomu trošku také přispěli našimi publikacemi, naší prací, že je možnost skutečně změřit regresi koronární aterosklerózy. Tak já jsem se tím hodně přemýšlel a vždycky jsem přemýšlel o tom prvním bodu. To znamená to, že klasický pohled na aterosklerózu je, že dochází vlastně k akumulaci zejména lipidů v subintimálním prostoru, který je následován chronickou zánětlivou odpovědí, to samozřejmě všichni dobře víme, ale pořád mi tam chybělo to jakoby proč. Proč k tomu vůbec dochází? Jakým způsobem, vlastně co je to první, že dochází k subintimálnímu hromadění cholesterolu. Existuje řada prací, které hezky prokazují, že vlastně ten prvním faktorem je endoteliální dysfunkce, kdy v té levé části obrázku máme krásnou zdravou endoteliální buňku, která je jednak dobře velká, to znamená, je málo propustná pro ten transcelulární, tenhle ten prostup cholesterolu subintimálně. A navíc ty endotelie jsou velmi pevně provázány mezi sebou, čili ten intercelulární přenos cholesterolu je také velmi obtížný. Ale u pacientů, kteří mají endoteliální dysfunkci, dochází k velkým změnám, které je dobře možno pozorovat v elektronové mikroskopii, kdy ty endoteliální buňky se jednak výrazně splošťují a zmenšují, čili ten transcelulární přenos cholesterolu je mnohem snažší a zejména se jim rozpojují ty intercelulární spoje, čili ten cholesterol mnohem snáze se dostává do subintimálního prostoru. A my víme, že endoteliální dysfunkce je velmi snadno navozená kouřením, arteriální hypertenzí, ale také samozřejmě tím distresem, tím chronickým stresem. A to může být začátek vlastně, proč vůbec ta koronární ateroskleróza nebo obecně ateroskleróza se vlastně v cévách rozvíjí. Jakým způsobem se k té tepové frekvenci, když víme, že je to rizikový faktor, můžeme postavit? Tak jednak to jsou beta-blokátory, o kterých pan doktor bude mluvit, čili já mu do toho nebudu zasahovat. Samozřejmě můžeme ovlivnit vůbec vznik vzruchu v SA uzlu. Můžeme těm pacientům doporučit režimová opatření, tak jak jsme zvyklí o nich hovořit a víme, že těžké jich je dosáhnout. O psychoterapii ještě budu mluvit. A samozřejmě můžeme použít také verapamil jako inhibitor vlastně AB převodu. Když mluvíme o beta-blokátorech, řeknu jenom krátce, že druhým základním systémem, který udržuje naši vlastně kardiovaskulární homeostázu, je systém renin, angiotenzin, aldosteron. A jestliže oba dva tyto systémy začneme blokovat, tak výrazně synergisticky působíme pro naše pacienty, čili snižujeme rizikových kardiovaskulárních onemocnění a neměli bychom zapomínat na tento systém a blokovat ho rovněž. Současně víme, že samozřejmě čím více léku pacientům dáme, tak tím méně je užívají, čili je s velkou výhodou používat léky, které jsou v fixních kombinacích a máme možnost používat fixní kombinace bisoprololu, to znamená vysoce selektivního beta-blokátoru a perindopiloru jako vysoce účinného a dlouhodobě účinného ACE inhibitoru, abychom dosáhli jako velice stabilní inhibice jak sympatiku, tak systému renin, angiotenzin, aldosteron. Jak monitorovat potom ty výsledky samozřejmě našich terapeutických snah? Tak v 21. století se samozřejmě nabízí řada možností, které spolu spojují jednak technickou vyspělost a jednak umělou inteligenci. To znamená, jsou to v principu nějaké přístroje, které můžeme nosit, čili ideálně hodinky, které monitorují nejrůznější kardiovaskulární funkce a ta jejich přesnost se neustále zlepšuje, čili máme velice dobrá data. Máme umělou inteligenci, která velice dobře umí hodnotit vlastně to, co naměřila a samozřejmě na základě toho se lze dosáhnout takového zlatého grálu vlastně té terapie, kdy můžeme individualizovat terapii u toho pacienta, nejen pro jednoho pacienta, ale samozřejmě pro různé fáze jeho života, kdy na základě těch biomarků jsme schopni velice pružně vlastně měnit tu terapii. Já bych, co se týká budoucnosti, skončil ještě jednou informací, a to je studie, kterou jsme právě zahájili, kdy ve spolupráci s psychoterapeuty z kliniky Psion vlastně máme studii, kterou jsme nazvali Rafael. Je to randomizovaná studie, která se právě snaží psychoterapii navodit regresi koronární aterosklerózy, a protože ta psychoterapie musí být hluboká a dlouhodobá, což je obtížný dosáhnout, tak ji potenciujeme psilocybínem, což je psychedelikum, a tím, abychom vlastně dosáhli zintenzivnění, to znamená zkrácení té psychoterapie, ale i se jí efektivněji, to znamená, abychom zasahovali do větší hloubky. Zařazujeme tam pacienty, kteří mají nevýznamné postižení alespoň jedné tepny, můžou mít ošetřené jiné koronární tepny, alespoň jednu tepnu, aby měli neošetřenou a měli tam nějaké stenózy. Měříme intravaskulárním ultrazvukem objem plátu, virtuální histologii složení těch plátů, optickou koherentní tomografii šíři fibrozní čepičky přes plát. Spolupracujeme s Univerzitou Fajově, která nám vlastně vytváří CoreLab a vytváří nám tyto hezké 3D rekonstrukce, a snažíme se dosáhnout jak z regrese koronární aterosklerózy, tak snížení rizikového profilu. Samozřejmě, čili pokud by to někoho zaujalo, tak jsem tady s dovolením přidal svůj kontakt, abyste nám mohli referovat pacienty, protože samozřejmě velmi rádi zařadíme pacienty do studie a řada pacientů samozřejmě to má velký zájem. Závěrem mi dovolte říci, že vlastně to, o čem jsem tady mluvil, je hezky zobrazeno v doporučeních pro léčbu chronické IKS, kdy kromě těch klasických doporučení, tak jak známe, je tady shrnuto toto doporučení, kdy vlastně ti pacienti by měli mít nějaké ovlivnění svého životního stylu, pokud možno nejen nás jako kardiologi, ale i jinými specialisty. Měli bychom jim snižovat množství léků, tak aby samozřejmě jsme zvýšili compliance pacientů. Měli bychom intervenovat jejich stres a měli bychom také samozřejmě využívat moderní vymoženosti, které nám 21. století dává, abychom sledovali jejich vitální funkce, jako je krevní tlak, variabilita tepové frekvence, noční tepová frekvencí. A cílem je, když si představíte projekci vlastně dopadu různých rizikových faktorů na kardiovaskulární onemocnění a na mortalitu na kardiovaskulární onemocnění, která nějakým způsobem bude pokračovat, protože známe-li data z této části křivky, tak můžeme předpokládat, jak se to bude pohybovat dál. Ale na základě toho, co už víme, jsme schopni vlastně ovlivnit rizikové faktory a tu křivku zlomit dolů tak, abychom samozřejmě ovlivňovali zdraví naší populace a aby ti pacienti jak v primární prevenci se nedostali do rozvinutého fáze ischemické choroby srdeční, anebo když už ischemickou chorobu srdeční mají, tak abych mohl v sekundární prevenci zabránili tomu, aby ti pacienti měli další příhody. Čili s dovolením bych uzavřel, že tepová frekvence, a to zejména ta bazální neboli noční, je významným rizikovým faktorem ischemických příhod. A jestliže ji chceme detekovat, tak je velmi dobré používat holterovské monitorace a analyzovat variabilitu srdeční frekvence, protože nám velice dobře ukazuje na parasympatikotonii a rizikovost těch pacientů. Vždycky se musíme zamyslet, když najdeme vyšší tepovou frekvenci, jaké jsou příčiny té vyšší tepové frekvence. To znamená, jestli ten pacient nemá nějaké onemocnění, které ho vlastně k tomu vede. Čili měli bychom nejdříve ošetřit samozřejmě to dané onemocnění a neřešit jeho tachykardii, která je pouze příznakem. Jestliže nemáme takovéto jasné vyvolávající příčinu, tak samozřejmě je vhodné tlumit ten aktivovaný sympatikus beta-blokátory, ideálně v kombinaci s inhibitory systému renin, angiotenzin, aldosteron, a nepodceňovat chronický stres a doporučit jeho intervenci pomocí psychoterapie. Čili já vám velmi děkuji za vaši pozornost. Budu velmi rád, pokud se trošku zamyslíte a pošlete nám dotazy. My je velmi rádi zodpovíme. Nechal bych vám ještě čas, to znamená, teď bych s dovolením nedával ještě diskuzi. Nechám vám čas, než se rozmyslíte. A poprosil bych pana doktora Víchu, aby nám právě řekl o tom, jakým způsobem můžeme léčit pacienty beta-blokátory a jaké vlastně postavení beta-blokátorů v 21. století. Prosím, pane.
Já moc děkuji, pane profesore, a dovolte mi tedy přejít na druhou přednášku dnešního dne, nazvanou tedy jako beta-blokátory v roce 2025. Svoji přednášku jsem rozdělil do takových dvou velkých okruhů. V té první části by se rád věnoval vyloženě krátce stručně historii a farmakokinetice, farmakodynamice, tedy velice zajímavým aspektům beta-blokátorů. A v té druhé části bych přistoupil opravdu některým trošku kontroverzním tématům, které jsou možná méně známé, když si nejste jistí, za beta-blokátory indikovat či neindikovat a podobně. Úplně tady na úvod, takovým otcem, zakladatelem beta-blokátorů je James Y. Black. Je to skotský nobelista, farmaceut, který velice dobře znal molekulu isoprenalinu, jakožto selektivního beta-1, beta-2 mimetika. A věděl, že vysoký tonus sympatikus zhoršuje anginózní projevy, navíc jeho otec zemřel i náhlou smrtí, a vlastně vyvinul látku, která antagonizovala beta-adrenergní receptory. Tou první byl pronetalol, ale do klinické praxe se nedostal, protože měl karcinogenní účinky u myší. A skutečně prvním beta-blokátorem v klinické praxi byl následně propranol, který byl uveden v roce 1964 pod obchodním názvem Inderal. A je nutné říct, že je to vůbec nejlépe prozkoumaný beta-blokátor v historii a stále ve světě užívaný. Pakliže mám hovořit o beta-adrenergních receptorech, je dobré vědět teda na úvod, že se dělí na beta 1, beta 2, beta 3. Beta 1 receptory velice dobře známe v kardiologii, jsou dominantně zastoupeny v srdci a při aktivaci těchto receptorů dochází k zvýšení kontraktility, vlastně zrušivosti myokardu, zvýšení převodu přes AV úzel, což vede samozřejmě k zvýšení tepové frekvence, srdečního výdeje a krevního tlaku. Nejenom tam, ale beta-1 receptory jsou obsaženy i v ledvinách, konkrétně tedy v buňkách juxta glomerulárního aparátu, a při jejich aktivaci dochází k vyplavování reninu. Takže jde velice pěkně vidět, že následně tady efekt beta-blokátorů v terapii arteriální hypertenze má více stupňů. Není to teda jenom snížení srdečního výdeje, ale mimo to například i snížená hladina reninu. Beta-2 receptory jsou velice taktéž dobře známy, především známy je pod relaxací hladké svaloviny cév a pro bronchodilataci. Známe to dobře, když někde bojujeme, utíkáme, rozbuší se nám srdce, zvýší se nám krevní tlak, potřebujeme se pořádně nadechnout a i současně prokrvit kosterní svalovinu. To všechno potom následně tady tuto část zprostředkovávají beta-2 receptory. Naopak klesá peristaltika a další jevy, které nejsou důležité pro naše přežití. Beta-3 receptory jsou vůbec nejméně probádané, především se vyskytují v adipocitech a jejich aktivací dochází k lipolýze, ale jsou práce, které je popisují i při srdečním selhání. Beta-3 receptory se vyskytují i v srdci a měly by mít částečně tlumivý efekt a chránit právě myokard, typický myokard komor, před vysokou aktivitou sympatiku, například u srdečního selhání. Indikace beta-blokátorů je naprosto široká. Myslím, že asi není třeba blíže se věnovat základní kardiologické indikaci, kterou všichni známe. Dominantně je to samozřejmě terapie chronického srdečního selhání, zvláště tedy se sníženou funkcí levé komory a ischemické choroby srdeční všeobecně, kde jsou velice robustní data. Dále je to terapie arteriální hypertenze, a to včetně gestační, celé řady tachyarytmií, včetně vrozených kanalopatí, jako je třeba polymorfní komorová tachykardie a další, kde se uplatňují beta-blokátory, nebo v akutní medicíně při aortální disekci a tak dále. Je celá řada i ostatních indikací, jich známo asi 50 všeobecně, kde beta-blokátory, kdy pacienti mohou profitovat. Například při tyreotoxikóze, kde je velice dobře znám propranolol, který ovlivňuje právě i tu hormonální konverzi. Dále to je profilaxe migrény, esenciální třes, opět nejlepší data, nejrobustnější má historický propranolol. Bacha na terapii glaukomu, často jsou užívány kapky například stimulolem topicky, což se samozřejmě může pak v praxi stát, že se to kombinuje i se systémovými beta-blokátory a může to vést k výrazné bradykardii, anebo třeba v sekundární prevenci známý carvedil u portální hypertenze. Beta-blokátory dělíme jak podle generací, tak podle kardioselektivity. Ty vůbec nejstarší jsou, ty prvogenerační jsou neselektivní, jsou samozřejmě hůře dostupné, propranolol je na magistraliter, nadolol, třeba jako velice dobré antiarytmikum je na speciální dovoz. Z těch, které užíváme v praxi, může to být sotalol jako antiarytmikum třetí třídy dle Vaughna-Williamse. Velice důležitá v dnešní době je skupina druhogenerační. Já samozřejmě nemám uvedené v této tabulce všechny beta-blokátory. Jsou to především ty, které v praxi používáme. Je to bisoprolol a metoprolol dominantně, nebo esmolol jako intravenózní forma s krátkým poločasem účinku kolem 9 minut, takže vhodný opět pro akutní medicínu. Třetí generace se následně dělí na neselektivní a selektivní. Do té selektivní kategorie patří především nebivolol. Je to beta-blokátor, často se něm traduje jako moderní nový beta-blokátor. Byl patentován v roce 1988, takže opět jsou to už desítky let staré molekuly. Nicméně jeho i dalším aditivním účinkem je vazodilatace periferní při zvýšeném uvolňování oxidu dusného, nebo karvedilol, který má navíc komponentu alfa-1 blokády, takže opět významný pro krevní tlak. Kardioselektivita beta-blokátoru se liší. Ty hodnoty tady berte velice orientačně, protože liší se to napříč literaturou, ale můžeme říct, že bisoprolol a nebivolol patří mezi vysoce kardioselektivní beta-blokátory. Metoprolol s atenolem už mají určitě nižší kardioselektivitu a propranolol například má vyšší afinitu k beta-2 než beta-1 receptorům. Mnohdy u beta-blokátorů se setkáte i s takzvanou ISA komponentou, neboli vnitřní sympatomimetickou aktivitou. Netýká se to samozřejmě všech beta-blokátorů, ale hlavní myšlenkou ISA beta-blokátorů bylo zachovat alespoň malý tonus sympatiku na receptorech, čímž se mělo znát to, že by se odbouraly nežádoucí účinky beta-blokátorů. V praxi ale se to příliš neuchytilo z toho důvodu, že se ukazují, že jsou méně účinné. Například méně snižují riziko náhlé srdeční smrti u pacientů po infarktu. Prostě ten threshold pro fibrilaci komor nezvýší tak, jako ty tradiční beta-blokátory. Nemají robustní data u chronického srdečního selhání. A tím, že tu klidovou tepu srdeční frekvenci příliš nesnižují ani v té nízké aktivitě, tak jsou daleko horší v prevenci například angíny pectoris. Velice důležité, a myslím si, že jeden z nejdůležitějších slajdů této přednášky je vlastně vlastnost léčiva beta-blokátorů, která je dělí podle toho, zda jsou lipofilní, hydrofilní nebo smíšené. Lipofilní beta-blokátory, tradičně hovoříme o metoprololu, nebivololu a karvedilolu, mají tu výhodu, že se velice rychle absorbují z gastrointestinálního traktu, ale, co je nutné říci, vlastně mají současně výraznou presystémovou eliminaci. To znamená už ve střevní stěně, následně v játrech, včetně četných lékových interakcích, což snižuje jejich biologickou dostupnost. Stran toho, zda jsou nebo nejsou dializovatelné, je to složitější. Například metoprolol je relativně dobře dializovatelný, má nízkou vazbu na plazmatické proteiny. Naopak třeba propranolol je minimálně dializovatelný, takže tady to nejde jednoduše shrnout. Procházejí hematoencefalickou bariérou, což může mít pro vás výhody i nevýhody. Výhoda je v tom, že u některých pacientů může být méně záchvatu migrény, právě pěkně reagují v terapii na třes, syndrom zhodnětí, úzkosti. Také proto byly využívány například jako dopingu sportovců, střelců. Je to zakázané v dnešní době. Naopak má to i řadu negativních účinků, mohou po nich pacient může být více unavený. A co je důležité, na to bych upozornil, jsou poruchy spánku, které jsou přičítány lipofilním beta-blokátorům a je dobré se na to našich pacientů dotazovat. Je tady zmíněna i deprese. Já jsem to záměrně nechal v tomto slajdu, protože to častokrát zmiňováno. Nicméně poslední velké metaanalýzy hovoří o tom, že beta-blokátory všeobecně nezhoršují projevy deprese. Beta-blokátory lipofilní se metabolizují přes P450 v játrech izoformu 2D6 cytochromu a to je velice zásadní, protože jsou zde četné lékové interakce, zvláště s léky, které běžně užíváme, jako jsou antiarytmika, nebo třeba fluoxetin, paroxetin z antidepresiv, haloperidol a další látky. Může se tady snadno stát, že pacienta vlastně předávkováváme následně beta-blokátorem a můžeme prohlubovat bradykardii nebo hypotenzi. Přímo na tuto variantu 2D6 byla provedena v České republice studie a ukázalo se, že mezi námi zhruba 15% osob, kterým nevyhovuje cílová dávka lipofilního beta-blokátoru. Protože jsou mezi námi jak velice rychlí metabolizátoři, tak naopak pomalí, kteří kumulují dávku. Důležité je i to, že se eliminují hepatálně. To znamená, že pakliže má pacient třeba pokročilý věk, při kterém klesá průtok krve přes játra až o 40%, znamená to, že bychom měli být opatrní, zvláště u starších osob s titrací dávky a dávat si bacha u nesnaveného srdečního selhání. S lipofilními beta-blokátory často se váže i tzv. Variační koeficient. Jednoduše to vysvětlím. Představte si, že bych každému z vás dal stejnou dávku například propranololu a po nějaké určité době bych měřil plazmatickou koncentraci, plochu pod křivkou počítal a další charakteristiky farmakokinetické, tak uvidíte, že se mezi vámi budou vytvářet veliké rozdíly v hladině. U metoprolu byly třeba ty rozdíly až 30-násobné. Z čehož vlastně vyplývá, že lipofilní beta-blokátory by měly být dávkovány velmi individuálně dle tolerance a snášenlivosti a ten účinek je méně prediktabilní. Naopak například atenol, bisoprol, nadol měli velice nízký variační koeficient a předpokládá se, že by to mělo vlastně pomoci při titraci. Lipofilní beta-blokátory, tady je takový jenom hezká ukázka u metoprol tartrátu. Pokud máte člověka, který je pomalý metabolizátor, tak po 100 mg bude tu dávku v sobě kumulovat po velkou část. Ne? To znamená, snadno jej předávkujete. Naopak, pokud jste ultrarychlý metabolizátor, tak se ukazuje, že již po prvních pár hodinách člověk ztratí terapeutickou dávku a museli byste ho dávkovat například 3x denně, abyste dosáhli požadovaného účinku. Hydrofilní beta-blokátory, tam je vůbec zase nejlépe, řekněme, nebo ve studiích nejvíce zmiňován atenolol, jsou vylučovány renálně, takže měli bychom být velice opatrní při renální insuficienci. Na druhou stranu mají vysokou biologickou dostupnost, minimum lajkových interakcí, neprocházejí hematoencefalickou bariérou, což může být výhoda u někoho, kdo má poruchy spánku. A lze je odstranit dialýzou, to znamená, že je vhodné podávat například atenolol po dialýze. Takovou výjimku tvoří bisoprol. Je to látka, která je jako smíšená, se o ní hovoří, a má duální metabolismus eliminace. V játrech samozřejmě taktéž metabolizuje, ale na cytochromu 3A4, kde je teda minimum lékových interakcí a variant. A pokud tedy máte pacienta, který má hepatální onemocnění, tak se bude bisoprolol více vylučovat renálně a naopak při renální insuficienci se bude více eliminovat jaterně. Tím pádem vlastně bisoprolol redukujeme jeho dávky až při pokročilé renální nebo jaterní onemocnění. No a nyní bych přistoupil vlastně k té druhé části, kterou jsem opravdu nazval jako kontroverze nebo příležitost. Já si myslím, že moc dobře každý z nás zná beta-blokátory například v souvislosti s fibrilací síní, srdečním selháním, arteriální hypertenzí, ale u některých diagnóz si nejsme jistí, zda třeba to není kontraindikováno, nebo zda zlepšují prognózu našich pacientů. Jedno z těchto onemocnění je konkrétně chronická obstrukční plicní nemoc, u které byly beta-blokátory v minulosti kontraindikovány, a to pro riziko bronchospazmu. Týkalo se to samozřejmě dominantně starších neselektivních beta-blokátorů. Na druhou stranu je nutné říct, že naprostá většina pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí má konkomitantní kardiální onemocnění. Ti pacienti zmírají na srdeční selhání nebo na infarkt myokardu, mají pokročilou aterosklerózu a tudíž samozřejmě mohli z beta-blokátorů profitovat. Před 5 lety byla v European Heart Journalu uvedena veliká metaanalýza u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. Zahrnovala zhruba 50 studií a téměř 700 tisíc pacientů, kteří měli buď to srdeční selhání, byli po infarktu myokardu nebo měli třeba fibrilaci síní. A ukázala se, že pacienti, kteří užívali současně beta-blokátory, měli, ať už to byli selektivní nebo neselektivní, měl to vlastně mortalitní benefit na celkovou mortalitu. Dokonce osoby, které užívaly kardioselektivní beta-blokátory, měly i menší riziko exacerbací chronické obstrukční plicní nemoci a současně beta-blokátory vedly i k nižší hospitalizační mortalitě. Z toho nám momentálně plyne, že pokud máme pacienta, který má chronickou obstrukční plicní nemoc, například hypertenzi, která velmi často je doprovází, téměř všichni pacienti v těch studiích měli konkomitantně hypertenzi, a pakliže mají i významné onemocnění a indikaci, jako je třeba ischemická choroba srdeční, srdeční selhání se sníženou funkcí levé komory, srdeční arytmie, tachyarytmie, pak jsou beta-blokátory indikovány. Měli bychom preferovat druhou nebo třetí generační, snažit se o maximální kardioselektivitu, titrovat je od nízké dávky a sledovat samozřejmě toleranci našich pacientů. Co se týče osob, které mají pouze izolovanou hypertenzi a chronickou obstrukční plicní nemoc, tam zatím nejsou beta-blokátory úplně rutinně doporučeny. Pacienty bychom měli léčit tradičně, standardně, tak jak to známe, to znamená kombinací AC inhibitorů nebo sartanů v kombinaci tedy s blokátory kalciových kanálů a diuretiky, a ty beta-blokátory přichází na řadu až posléze. Trochu hůř se hovoří samozřejmě o astma bronchiale, kde beta-blokátory byly taktéž kontraindikovány a stále neselektivní beta-blokátory jsou kontraindikovány právě pro riziko bronchospazmu. Na druhou stranu, pokud máte pacienta, kde je ta indikace racionální, opět tedy ischemická choroba, srdeční selhání nebo třeba fibrilace stíní a potřebujete získat efekt beta-blokátorů, pak se ukazují jako relativně bezpečné. A efekt na snížení vlastně plicních funkcí bývá jenom vyloženě jednorázový po podání beta-blokátoru, ale při dlouhodobém užívání, pokud prostě pacient je adherentní, tak ten beta-blokátor je stabilní, nezhoršuje plicní funkce a dokonce ani nezvyšuje riziko exacerbací. Je ale dobré říci, že beta-blokátor by se měl nasazovat stabilním pacientům, kteří jsou v nějakém lehkém nebo střední formou astmatu. Rozhodně to není vhodné nasazovat u někoho, kdo nemá dobře kontrolovatelné astma pokročilé. A doporučuje se v literatuře i například posouzení multidisciplinární, jak spolupráce kardiologa s pneumologem nebo alergologem na monitoraci plicních funkcí, a pacienti by současně měli mít k dispozici i krátkodobě účinná beta-mimetika inhalační, což si ale myslím, že téměř všichni s astmobronchiale mají tradičně. Nyní je to velice zajímavá kapitola, a to jsou pacienti po infarktu myokardu. My víme, že ta doba se neskutečně mění a vyvíjí a obrovské množství studií s beta-blokátory byly vlastně provedeny před érou reperfúze, před moderní koronární intervencí. V dnešní době pacient odchází na duální antiagregaci s intenzivní hypolipidemickou terapií a ty studie už nejsou příliš aktuální u beta-blokátorů. Většina právě randomizovaných studií hodnotila buďto pacienta bez rozdílu ječní frakce levé komory, anebo se dominantně zaměřovali na pacienty s těžkou dysfunkcí. Je pravdou, že pokud v historii proběhl infarkt, vedlo to k těžké dysfunkci, rozvoji například aneurizma levé komory, arytmogenního substrátu. Tam jsou ty nejrobustnější data na to, že pacient skutečně profituje. To jsou naši pacienti se srdečním selháním se sníženou funkcí levé komory. Ale doba se mění. Pacient odchází po krátké intervenci, po pár dnech je doma, vrací se do pracovního procesu. Například se zachovalo funkcí levé komory a otázkou je, zda budou tedy profitovat z beta-blokátoru i do budoucna. V současné době, loni i letos, vyšla řada studií, která se věnuje této problematice a já osobně bych se zaměřil na metaanalýzu, která byla vydána na ESC minulý měsíc, která selektivně vybrala pacienty s takovou tu mírně sníženou funkcí levé komory, kteří tvoří zhruba třetinu všech po infarktu myokardu. Je to teda studie vydaná v Lancetu. Cílem její bylo uvěřit účinnost a bezpečnost. Důležité je ale, že to byli pacienti s absencí srdečního selhání. Kompozitní cíl, ten primární, tvořila celková mortalita, nový infarkt myokardu nebo incidence srdečního selhání. A co bylo jistě zajímavé, to, že se vlastně to bylo vybráno z několika studií, byla to Reboot, Betamy, Denblock a Capital RCT. I země, ve kterých tyto studie probíhaly, se lišily. Bylo to Španělsko, Itálie, Dánsko, Norsko, po případě Capital studie z Japonska. A ukázalo se, že ty výsledky u této konkrétní skupiny pacientů byly konzistentní, což je pro nás velice důležité. A současně měly i malé množství nežádoucích účinků. Zde jsou výsledky, ten trend vlastně jak skutečně vypadal, co se týče úmrtí, tak ta křivka obdobně jako pro srdeční selhání nebo infarkt myokardu se poměrně záhy po nasazení beta-blokátoru rozcházela zhruba po 3 měsících. Byl tam jednoznačně pozitivní trend u osob, které užívaly beta-blokátory, ale nedosáhlo to statistické významnosti. Významné to nicméně bylo v momentě, kdy se to hodnotilo jako kombinovaný endpoint. Lze z toho usoudit s velkou pravděpodobností, že pacienti s mírně sníženou funkcí levé komory by jistě mohli profitovat z dlouhodobé terapie beta-blokátory. Nicméně ty studie ale ukazují i řadu potom úskalí u pacientů, například se zachovalou funkcí levé komory, kde už ten účinek beta-blokátoru byl menší nebo neutrální. A nejenom to, pravděpodobně budeme muset hodnotit pacienty daleko více individuálně, protože například osoby nad 75 let méně profitují z terapie, nebo ženy, pakliže se jim podávaly vysoké dávky beta-blokátorů. Je tady pravděpodobné, že budeme muset terapii i individuálně upravovat. Do budoucna a předpokládám, že i doporučené postupy toto budou následně reflektovat. No a nyní, asi bych to odlehčil, věnoval bych se erektilní dysfunkci, která je často přisuzována beta-blokátorům. Zde je tedy rozhodně ale dobré říci, že erektilní dysfunkce a všeobecně kardiovaskulární onemocnění, ať už je to srdeční selhání, infarkt myokardu, mají naprosto identické rizikové faktory od cukrovky, metabolického syndromu, kouření, alkoholu. A řekl bych i to, o čem hovořil pan profesor, že stres bude velmi výrazným faktorem pro rozvoj těchto onemocnění. Mají obdobnou patofyziologii vzniku a erektilní dysfunkce je dokonce považována za jakýsi marker generalizované aterosklerózy a je prokázaná endoteliální dysfunkce. A pokud si vezmeme, že penilní arterie měří 1,2 mm v průměru, tak samozřejmě pokud má někdo postižení koronárních tepen, tak s velkou pravděpodobností bude mít postižení i menších tepen. A z toho nám plyne, že ten člověk, no ten muž s erektilní dysfunkcí, pravděpodobně bude mít daleko dříve, než beta-blokátor vůbec nasadíme. Jedna z dotazníkových studií dokonce uvádí, že až polovina mužů v České republice v tom věku 35 až 65 let má zkušenost s různou formou, mírou poruchy erektilní funkce. Chtěl bych hovořit i o tom, že samozřejmě ano, může být farmakologicky navozená, hovoří se asi o 25% případů, tam je to potenciálně reverzibilní, každý z nás ale reaguje individuálně a příčina samozřejmě té erektilní dysfunkce je multifaktoriální, přičem stran farmak dominují vlastně ty neuropsychiatrické léčiva, včetně antidepresiv, nebo urologové vlastně předepisují například inhibitory 5-alfa reduktázy, což se ukazuje jako dominantní příčinou tyto dvě kategorie na reverzibilní formu erektilní dysfunkce. Ta kardiologie je zastoupena zhruba v 9% případů. Bylo poměrně zajímavé hledat v literatuře, která léčiva jsou spojena s erektilní dysfunkcí. A řekl bych, že to jsou typická léčiva, které mají naši pacienti již dávno předtím, než například po infarktu nasazujeme beta-blokátory. Konkrétně antidiabetika, diuretika, antihypertenziv, nejsou to jenom beta-blokátory, ale třeba tiazidová diuretika nebo spironolakton. Dokonce některé práce zmiňovaly i statiny nebo allopurinu, prostě látky, kde člověk nečeká, že vůbec by mohly být uvedeny. A když si tedy vezmeme, že pacient má veškeré rizikové faktory, k tomu užívá řadu léčiv, erektilní dysfunkce je individuální a multifaktoriální, tak vlastně máme před sebou muže, který splňuje všechny podmínky na to, aby některá komponenta rozvinula erektilní dysfunkci. Co je ale velmi důležité v souvislosti s beta-blokátory, jsou předsudky. Takový ten nocebo efekt. Byla provedena asi před 20 lety studie s atenololem, kdy se podávalo 50 mg atenolu mužům zhruba ve středním věku, kteří byli buďto hypertonici nebo měli de novo syndrom námahové angíny pectoris. A pokud muži absolutně v té větvi, to byli muži, kteří neměli prokázanou erektilní dysfunkci, a pokud nevěděli o tom, co za látku se jim podává, tak se to rozvinulo asi ve 3% případů. Pokud věděli, že se jim podává atenolol, už rázem 15% mužů mělo problém s erektilní dysfunkcí, a pokud ještě lékař navíc jim vysvětlil, jak atenolol funguje, jaké mohou být jeho nežádoucí účinky a že mohou očekávat erektilní dysfunkci, tak se dostali zhruba na 30%. Zajímavé poté bylo, když pacientům, u kterých teda se rozvinula erektilní dysfunkce, se dával do kříže sildenafil a placebo a rázem byli všichni téměř vyléčeni. Z toho plyne, že opravdu my jako lékaři máme obrovský vliv na to, nejenom na to, zda pacient bude adherentní, ale třeba konkrétně u beta-blokátorů, zda se erektilní dysfunkce rozvine či nikoliv. asi by nebylo dobré při nasazení toho léku na to přímo upozornit, ale bylo by zavhodno s pacienty komunikovat, ptát se jich při kontrole, zda pozorovali například nějakou změnu ve svém životě a teprve až následně se dostat k této problematice. Celá řada studií i farmakologických hovoří o tom, že všeobecně u antihypertenzích máme poměrně málo dat na to, zda zhoršují erektilní dysfunkci nebo zlepšují všeobecně. Pokud ale máte pacienta, u kterého můžete prokazatelně říct, že beta-blokátor zhoršil erektilní funkci, pak se doporučuje vyzkoušet například nebivolol, který proti placebu se jeví minimálně jako neutrální a proti jiným beta-blokátorům se jeví spíš příznivě na erektilní funkci. Závěrem tedy mohu říci, a vyplynulo to z mé přednášky a věřím i pana profesora, že beta-blokátory jednoznačně mají robustní data k redukci kardiovaskulární morbidity i mortality a vysoká tepová frekvence je všeobecně nezávislý faktor rizika nejenom srdečního selhání, fibrilace síní a celkové mortality, ale například i rizika vzniku diabetu. Je to zhruba dvojnásobně vyšší riziko u osob právě s frekvencí nad 80 za minutu. Cílová dávka by měla být výrazně individuální. Měli bychom se pacientům věnovat, za mě já teda doporučuji postupnou, pozvolnou uptitraci, zvláště u lipofilních beta-blokátorů, kde ten účinek a uptitrace je méně prediktabilní a není to tak jednoduché, že pokud zvedáme dávku například z 25 na 50 mg, že očekáváme, že dojde k nějakému násobku účinku. Může to být naprosto individuální. Účinek se může projevit, nemusí, takže zvláště u lipofilních bychom měli sledovat tepovou frekvenci, protože genetiku cytochromu 2D6 určitě si rutině nestanovíme. U smíšených nebo hydrofilních beta-blokátorů je ta titrace o něco snazší. A není to jenom o tepové frekvenci, ale u srdečního selhání, zvláště tedy srdeční selhání se sníženou funkcí levé komory, kde máme největší data, bychom měli teda do maximální možné i tolerované dávky, nejenom podle tepové frekvence. U pacientů bychom se měli zaměřit na modernější beta-blokátory druhogenerační nebo třetí generační, ale na druhou stranu ty prvogenerační neselektivní beta-blokátory nejsou v současnosti stejně dostupné, takže preferujeme tu modernější část beta-blokátorů. A pokud máme osoby mladší s erektilní dysfunkcí, lze zvážit nebivolol. A úplně na odlehčenou bych na konci taktéž ukázal zajímavost, když se hovoříme o tom, že tepová frekvence koreluje s délkou života. To je pouze jako obrazně tady želva, konkrétně galapážské želvy. Jsou známé vysokou délkou života. Dokonce tady samice Harriet byla jedna z želv, kterou zkoumal podle všeho i Charles Darwin a dožila se 175 let. A její průměrná tepová frekvence se udávala kolem 6 až 10 za minutu. Přičemž při rozčílení těchto želv zroste až na obrovských 20-30 za minutu. Takže opravdu želvy jsou ukázkou toho, že tepová frekvence v říši živočichů výborně koreluje s naší délkou života. Já vám děkuji za pozornost.
Já také velmi děkuji panu doktorovi a ještě než si vydechne, tak bych na ně měl dotaz, který přišel a týká se nadololu. To znamená, v jakých indikacích používáte nadolol, anebo rozumím, jestli používáte nadolol.
Nadolol je samozřejmě obtížně dostání, protože jedná se o beta-blokátor, který je na speciální dovoz. Je řada studií, která komparovala právě nadolol s metoprololem u pacientů s arytmickou bouří. A ukazuje se, že to, že má malý variační koeficient, zároveň je to neselektivní beta-blokátor, tak by měl mít nejlepší vliv na terminaci arytmické bouře oproti právě vysoce selektivnímu metoprololu. A není to jenom nadolol, že jak říkám, ten samozřejmě ne všechny centra mají, běžně k dispozici není. Asi jednodušší je dostat se k propranololu, který je individuálně teda připravovaný na magistraliter. Ten má také data, když se komparoval vlastně s metoprololem u arytmické bouře, kde se teda opět ukázalo, že právě neselektivní beta-blokátor v této indikaci je účinnější než ty vysoce kardioselektivní beta blokátory. To znamená, ta arytmická bouře a ty arytmické syndromy opravdu nezávisí pouze na těch beta 1 receptorech, ale uplatňuje se tam celá ta řada těch beta adrenergních receptorů a ten širší účinek bude pravděpodobným důvodem, proč jsou efektivnější.
Děkuji. A teď tam otázku, který bych zvolně zodpověděl já, jaká noční tepová frekvence je optimální. To, co jsem ukazoval, že tepová frekvence, kterou můžeme považovat v noci za optimální, je někde v těch studiích pod 70 za minutu, která se dá považovat za tepovou frekvenci, která už není rizikovým faktorem vzniku kardiovaskulárních příhod. Čili to není úplně odpověď na tu vaši otázku, která je optimální, protože to my úplně jako nevíme. Můžeme vlastně říct, která je riziková. A to víme, že je to nad 70, pravděpodobně nad 80 určitě. A další otázka, jaké kritérium pro DIPERA, to znamená, jak kolik musí poklesnout ta tepová frekvence, abychom to nazvali jako signifikantní pokles. Tady se musím pokorně omluvit, že úplně přesně nevím, jak ten DIPR je definovaný. Já si myslím svým odhadem, že bych řekl, že alespoň 20% pokles bychom měli vidět při tepové frekvence. Myslím, pan doktor ví. Jako...
Já přemýšlím taktéž nad tím, neřeknu asi přesně, kolik to má být z hlavy.
Čili se omlouvám, nevím úplně přesně, ale je to... Určitě významný pokles a já bych ho viděl někde kolem 25-20%, tak bychom mohli říct, že ten pacient skutečně reaguje snížením tepové frekvence. A teď nám přišel další. Jaká bývá dávka sotalolu v léčbě komorových extrasystol?
Aby se vlastně projevil, pokud je mi teda známo, aby se projevil antiaritmický efekt všeobecně sotalolu, měl by být vyšší, než je ta základní dávka. Sotalol samozřejmě je proaritmogenní, takže je nutné počítat i s prodloužením QTC intervalu a s tolerancí, protože je to samozřejmě beta-blokátor, to má stepovou frekvenci s krevním tlakem, ale všeobecně antiaritmické účinky sotalolu jsou až při vyšším dávkování. Pokud to dávkujete v té základní dávce, polovičních dávkách toho sotalolu, tak spíše dosahujete jakoby antihypertenzního účinku, ne toho antiaritmického požadovaného účinku. A je to opět dost individuální. Na druhou stranu je otázka, samozřejmě v dnešní době, jestli by člověk chtěl užívat dlouhodobě sotalol v terapii komorových extrasystol, zvláště teda v éře moderních katetrizačních ablací, když si myslím, že celou řadu těchto pacientů jsme schopni elegantně řešit i bez toho, abychom jim teda celoživotně podávali antiarytmika. Nevím, jaký na to máte názor.
Já jsem chtěl říct zrovna, že nejdřív je potřeba se zamyslet, jestli vůbec chceme řešit komorové extrasystoly. To znamená, vlastně komorová extrasystoly je v zásadě fyziologická odpověď myokardu, kdy, když uděláte holterovskou monitoraci, tak v zásadě každý má nějakou komorovou extrasystoly. Čili vždycky se musíme zamyslet nad tím, jako jaký máme práh. A víme také, že vlastně léčba extrasystoly je spíše má v lepším případě má neutrální prognostický dopad než protektivní, čili to je další takový jako červený praporek na to, který bychom si měli zamyslet, kdy chceme léčit komorovou extrasystoli. Ale v případě samozřejmě máme pacienty v ambulancích, kteří mají četnou komorovou extrasystoli, které jednak subjektivně nepříjemně vnímají, jednak to snižuje jejich kvalitu života a snižuje to také jejich výkonnost, kdy vlastně ta efektivní tepová frekvence může být třeba 30, kdy oni mají vlastně skutečně správný tepový výdej při sinusovém rytmu a mají velmi četnou komorovou extrasystoli. A to si myslím, že zase farmakologicky úplně dobře obvítelné nejde. A to si myslím, že spíš patří potom do rukou aritmologa a zvážení potom samozřejmě invazivního aritmologického výkonu. A ta elegance v tom samozřejmě, jestli dávat dlouhodobě vyšší dávky antiaritmik, anebo to pacienta poslat na ablaci do zkušeného centra, tak tam si myslím, že potom se samozřejmě posouváme spíš tím intervenčním řešením. Ale byl bych opatrný právě v tom, jakoby vidět, čistě jako by komorovou extrasystoli jako nějakou závažnou patologii a poslal bych to jenom k těm závažnějším případům, o kterým jsem hovořil. Než se rozmyslíte, než nám přijde možná nějaké další dotazy, já bych se ještě možná zeptal na jednu věc, a o které se často mluví, a to je, vy jste říkal, že existuje robustní prognostický benefit beta blokátorů. A teďka je nějaký rozdíl mezi těmi lipofilními a hydrofilními, to znamená, že by se to hezky rozdělil, jaké jsou ty pro a proti, ale je v nich rozdíl i v prognostickém dopadu, anebo je to jedno a řešíme vlastně u těch konkrétních pacientů, co by tak metabolicky bylo lepší?
Je to velice důležitá otázka, na co vlastně upozorňujete. Já bych to možná směřoval směrem k koronárnímu syndromu a k srdečnímu selhání, protože tam je právě ta robustnost beta-blokátorů. A tam se ukázalo, že ne každý beta-blokátor je stejně efektivní. Mm-hmm. Právě i proto vlastně současné doporučené postupy preferují užívání misoprolu, karvedolu a metoprol sukcinátu. Je důležité říct, že to je sukcinát, data pro tartrát nemáme u srdečního selhání. Jsou to data ze studií jako Merit, Copernicus, Sibis, kde se ukázalo, že ten efekt napříč těmito beta-blokátory je velice obdobný. U srdečního selhání se sníženou funkcí levé komory. Krom toho, že beta-blokátory zlepšovaly funkční třídu NIHA, výrazně redukovaly riziko náhle srdeční smrti a celkové přežití. Tím se třeba liší od amiodarnu, od toho, že pouze redukujeme náhlou smrt, tak u beta-blokátorů i prodlužuje přežití našich pacientů. Ale pouze tyto tři jsou v Evropě schváleny, nebo teoreticky nebývalo by se dalo užít u starších osob. Ty data byly ze studie vlastně seniors, takže byla to starší kohorta pacientů, ale myslím si, že se budeme držet těchto tří beta-blokátorů, tak mají největší evidenci a celá řada vlastně našich pacientů právě z dysfunkcí levé komory, nebo polovina minimálně v té studii, jsou většinou po akutním koronárním syndromu, takže snažíme se preferovat tyto modernější beta-blokátory. Pokud se jedná třeba o arteriální hypertenzi, celá řada studií byla provedena na atenololu. Je důležité říct, že atenolol byl takový typický zástupce ve studiích pro hypertenzi. Není to teda úplně ideálně zvolený beta-blokátor. Ne každému vyhovovalo dávkování jednou denně, když se vlastně takto dávkuje. On je efektivní a bylo poměrně zajímavé, když byla studie, která komparovala atenolol a metoprol při vlastně ambulantním měření krevního tlaku. A ukázalo se, že pokud ten atenolol byl dávkován dvakrát denně, tak vlastně dosáhl úplně stejného účinku jako metoprol. To znamená, že celá řada těch studií s hypertenzí mohla být mírně znevýhodněna právě proto, že byl užíván atenolol, který asi není v současné době nejlepším zástupcem beta-blokátorů. A pokud tady budeme preferovat tu moderní kategorii beta-blokátorů, které jsou i metabolicky neutrální, tak samozřejmě pak je to jenom s výhodou.
A vy jste se chtěl ještě něco, já jsem vám skočil do řeči?
To spíš byl dotaz na vás, protože vím, že věnujete se koronárním intervencím. Teď máme celou řadu nových studií, které vlastně ukazují, že se asi posouváme v evidenci, komu, kdy a jak budeme po infarktu podávat beta-blokátory. Myslíte si, že přijde ta doba, kdy opravdu buď budeme individuálně dle věku, pohlaví, dávky ty beta-blokátory upravovat, anebo že prostě pacienti se zachovalou funkcí levé komory nebudou profitovat a nebudou beta-blokátory doporučovány?
To je samozřejmě problém. Tak, aby to zněla dvě části. Jo. Ta první polovina, jestli budeme individualizovat, to je vždycky jako takový cíl těch terapií, ale ono se to klinicky strašně špatně samozřejmě dělá. Už kvůli tomu, že je tam hodně variabilit, hodně proměnných, který pacienti mají. A potom, že se ty proměny ještě v čase mění. No, to znamená, že my bychom to měli individualizovat a ještě potom individualizovat u těch individuí, takže to by bylo velmi komplikované. Myslím si, že do jisté míry určitě budeme, ale jenom do jisté míry a do jisté míry určitě zůstane takové to obecné doporučení, kterého se budeme držet. A co se týká toho dotazu, my samozřejmě, pokud dobře funguje zdravotní systém, pokud dobře funguje, a to v České republice velmi dobře funguje, pokud dobře funguje osvěta, což se samozřejmě všichni snažíme, to znamená, aby se snížil počet pacientů, kteří s akutním koronárním syndromem speciální systémy přijíždějí pozdě, tak když budeme mít pacienty, kteří budou přijíždět včas, dokážeme včas otevřít koronární arterii, to znamená, budeme končit u akutních koronárních syndromů s normální funkcí levé komory, tak tam skutečně je otázkou, nakolik ten beta-blokátor je povinný, nakolik skutečně ti pacienti s ním všichni profitují. My v naší praxi v zásadě nedáváme beta-blokátor jenom pacientům, kteří mají sami spontánní tendenci k bradykardii, protože tam si myslím, že už skutečně jako nedokážeme. Oni ho jedna špatně tolerujou, ale i ten představit si, jaký by z toho byl benefit, je otazný. Pořád si myslím, že ti pacienti, kteří prodělali infarkt, tak ten benefit z toho beta-blokátoru může být schovaný v tom, že oni skutečně mají jizvu, mají arytmogenní substrát a ten beta-blokátor jim prognosticky nedává nic, až do té situace, kdyby třeba, kdy dostanou nějakou komorovou extrasystolu, když jsme mluvili o komorových extrasystolách, která může spustit nějakou komorovou tachykardii a může samozřejmě degenerovat fibrilaci komor a my vlastně jakoby tím beta blokátorem zvyšujeme vlastně práh pro vznik těch malých arytmií. Čili to někdy vlastně jako oni léta nemusí mít z toho žádný benefit a jednou potom jim to může zachránit život. Čili proto bude velmi obtížné si představit, že bychom řekli dobře, tak vlastně těch dat je málo. Ono těch dat bude málo, protože samozřejmě těch příhod je málo, ale pro toho pacienta to nejsou jednotky procent, je buď 0 nebo 100, že potom v tom případě. Čili tady jako říci, že beta blokátory nebudeme používat, si myslím, že dneska je dost těžko představitelné a skutečně nedokážu odhadnout, jak to v budoucnu bude vypadat. Ale já sám za sebe si myslím, že beta blokátory budeme používat ještě dlouho.
Já si myslím, musím říct to stejné, ale na to, že celá řada pacientů má současně arteriální hypertenzi. A v některých studiích se vlastně ukázalo, že když se ten beta-blokátor vysadil, aby se teda mohly ty kohorty komparovat, tak to vedlo k rozkolísání krevního tlaku, což bylo také zásadní. A bylo více třeba příhod s anginou pectoris, což zase vedlo k většímu množství koronárních intervencí. To znamená, si myslím, že ty beta-blokátory i u této skupiny by mohly mít, pacienti by mohli mít profit. Otazné toho bude zase bude týkat i třeba těch mladých, nejmladších pacientů s akutním koronárním syndromem, typicky nemoc jedné tepny, nějaká periferní tepna, bez dysfunkce, s dobře korigovaným krevním tlakem. Zda z toho budou nebo nebudou skutečně profitovat, což si myslím, že se uvidí až do budoucna.
A já bych řekl, že právě u těch mladých ta patofyziologie je často spojená s hyperaktivací sympatiku.
Jo? Určitě.
Čili oni spíš budou víc sympatikotonní než nějaký pacienti v 8. dekádě. Čili jako zase ten potenciální benefit, a když jsem mluvil o té potenciálně, že je to ochrání před maligní arytmií, tak stejně tak je to ochrání před vlastně zvýšenou aktivací sympatiku na nějaké podněty, které vnímají jako nepříjemné. A vlastně povede to k menšímu zvýšení tepové frekvence, k menšímu zvýšení arteriální hypertenze, čili zase to působí nějakým způsobem protektivně. Tak proto si myslím, že ty beta-blokátory mají svůj místo a právě když jste řekl tím mladší, tak tam naopak bych cítil, že spíš ta sympatikotonie tam bude dominantním patofyziologickým mechanismem.
To je určitě zajímavá věc, kterou narážíte, právě ta zvýšená sympatikotonie, ta hyperkinetická cirkulace, ta sympatická hyperreaktivita našich pacientů. Protože ukazuje se, že právě beta-blokátory záleží na tom, v kterou denní dobu je podáváme. Náš typický pacient s tímto problémem profituje z maxima vlastně blokády po ránu. Mm-hmm. To znamená, by bylo dobré na to upozornit, že je vhodné beta-blokátory u většiny populace, u většiny, kteří to tolerují, kteří nebudou hovořit o tom, že jsou následně nevýkonní a mají některé nežádoucí účinky, je podávat po ránu. Víme, že krevní tlak to maximum vlastně nastoupává v průběhu dopoledne. Člověk je nervózní, ranní špička, do práce, všechno vyřešit, ale v posléze, když se dostává domů a klesá vlastně tonus sympatiku, tak už ten efekt nemusí být tak vysoký, takže i ten pík, ta pík koncentrace těch beta-blokátorů je v průběhu dopoledne po tom podání a pacienti z toho nejvíce profitují. Samozřejmě bude i část pacientů, jak některé studie ukazují, kteří by mohli profitovat i z nočního podávání, ale týká se to zvláště lidí, kteří celkově hůře tolerují beta-blokátory, tak u těch, pokud ta maximální koncentrace vlastně nastoupá v průběhu noci, ten pacient spí, tak je může všeobecně lépe tolerovat, ale ukazuje se, že právě ta ranní dávka toho beta-blokátoru optimálně s ostatními antihypertenzivy a snaží vlastně se maximálně o zvýšení adherence, protože zrovna beta-blokátory jsou opravdu léčiva, kde není radost si zahrávat s adherencí. To neustále nasazování, vysazování, upravování si dávky pacientem podle toho, jakou tepovou frekvenci, jaký krevní tlak si ráno změří, je vlastně to vůbec nejhorší, protože ty beta-blokátory a zvláště třeba rebound fenomén po vysazení vlastně beta-blokátorů může být dosti nebezpečný, třeba i ve zvýšení rizika akutních příhod. To znamená, je dobré, aby pacienti byli poučeni o tom, že beta-blokátory se užívají pravidelně a vysazují postupně.
Tak já se dívám, že nepřišel žádný další dotaz, tak v tom případě abych toho využil k poděkování. Moc bych poděkoval panu Kronovíchovi, že k nám dorazil. Měl to daleko do Prahy, takže velmi děkujeme. Velmi děkuji vám, že jste vydrželi až do konce. Velmi děkuji za dotazy. Doufám, že se nám podařilo vás přesvědčit, že tepová frekvence je důležitým rizikovým faktorem, že je důležité si ji všímat. U každého pacienta my vždycky máme EKG nebo alespoň mu změříme krevní tlak a získáváme vlastně informace o tepové frekvenci. A doufáme, že to pro vás bylo přínosné a že bylo přínosné i informace o tom, jak vlastně zvýšenou typovou frekvenci intervenovat. Moc bych chtěl poděkovat firmě Servier, moc rád bych poděkoval technické podpoře, která zabezpečila bezchybný průběh vlastně celého vysílání a my vám přejeme hezký podvečer. Na shledanou.
Na shledanou.